Бишкекте саат 10 Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 26 июлдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта президенттикке аттангандар тил сынагын тапшырууда, бирок Өмүрбек Текебаев ага кире албай калды. Себеби эмне экенин айтып беребиз. Куугунтукпу же экономикалык кызыкчылыкпы? Сот Заноза сайтына бул брендди колдонууга тыюу салды.
Бул биринчи бериптир, буга регистрация кылдык. Биздин закон боюнчачы.
Атамбаевдин аларга карата өч алуу максаты болуп жатканын баарына мындай анык болуп калды окшойт.
Жакында эле көп аялдуулук аябай катуу талкуу болгону белгилүү. Кыргызстандыктар бул маселеге кандай карашат? Социалдык сурамжылоо жүргүзүлдү.
21% ошол көп аял алууну мыйзамдуу түрдө эмгекесин эме колдошот. Бирок ушул сандын ичиндеги 3 бөлүгү өзлөрүн кыздарын же сиңдерин 3-чү же 2-чү аял башка үйлөргө берүүгө эме каршы болушат да.
АКШ Орусия ортосунда кайрадан кайым айтышуу бул ирет буга АКШ мыйзамкерлеринин санкция чечими себеп болду. Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатыбызда. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак, андан кийин баяндарга өтөбүз.
Ирандын президенти Хасан Роухани эгер Кошмо Штаттар санкциялардын жаңы айлампасы боюнча мыйзамдуу долбоорун кабыл алса, Тегеран жооп кайтарарын билдирди. Бул тууралуу өлкө башчысы мамлекеттик телеканалдардын бирине 26 июлда курган маегинде айтты. Аталган мыйзам долбооруна ылайык, Ирандын баллистикалык ракета боюнча программаларына катыштыгы бар адамдарга жана алар менен кызматташкандарга санкциялар киргизилет. Ошондой эле революция сакчылары корпусу террористтик уюм деп табылат. Кошмо Штаттардын өкүлдөр палатасы мыйзам долбоорун 25 июлда жактырды. Эми ал Сенатка жөнөтүлөт. Иран расмийлеринин айтымында бул мыйзам долбоору 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда келишилген макулдашууга карама каршы келет. Ага ылайык, Иран өзөктүк программасын чектөөгө макул болгон, ал эми жооп катары Тегеранга киргизилген эл аралык экономикалык санкциялар жоюлган. Мыйзам долбоорунда Орусия жана Түндүк Кореяга каршы да жаңы санкциялар каралган. Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары анын мамлекеттик тил боюнча сынакты тапшыруусун камсыздоо өтүнүчү менен сотко кайрылышат. Бул тууралуу аталган партиянын юристи Канатбек Азиз Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 27 июлга белгиленген жараянда адвокаттар дарылануудан чыгышса жогоркуда өтүнүчтү келтиришет. Партия Боршайкомдун бүгүнкү жарыясын жоопкерчиликтен качуу аракети жана бийликтен келген буйрукту аткаруу аракети катары баалап жатат. 26 июлда Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмыш ишти териштирип жаткан Бишкектин 1-май райондук соту депутаттын президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тил сынагын тапшыруу өтүнүчүн четке каккан. Буга байланыштуу Атамекен партиясынын юристтери анын сынак тапшыруусун камсыздоо талабы менен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышкан. Бүгүн Боршайком Текебаевке мамлекеттик тил боюнча сынакка катышуу үчүн сотко кайрылууну сунуштап, маселеге сот гана чекит коёрун жарыялады. Президенттикке талапкерлер мамлекеттик тил сынагын бүгүндөн тарта тапшыра башташты. Өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттик жарышка катышуу тууралуу экинчи болуп арыз берген Текебаев жадыбал боюнча бүгүн тест тапшыруусу керек эле. Мамлекеттик тилди билгенин аныктаган сынактан өтүү президенттик кызматка талапкерлерге коюлган башкы талаптардын бири. Орусиянын Таймыр аймагындагы демилгечилер тобу шейшембиде 3-чү ирет аймакка автономия макамын берүү боюнча референдум өткөрүү талабы менен шайлоо комиссиясына документтерин тапшырышты. Топтун өкүлү Стелла Кох Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматына курган маегинде Эвенки аймагынын өкүлдөрү да конституциялык сотко кайрылуу жиберип, аймактарды бириктирүү боюнча конституциялык мыйзамга баа берүүнү өтүнүшкөнүн айтты. Буга чейинки таймырлыктардын ушундай эле бир нече жолку кайрылуусу эч кандай натыйжа берген эмес. 2000-жылдары Таймыр жана Эвенки автономиялык аймак деген макамдарынан ажырап, Краснодар крайына кошулган. Жергиликтүүлөр маселелерин чечүү үчүн алыска Норильск шаарына барууга мажбур болуп жатышканын айтып, аймактагы медицина билим берүү тармактарынын деңгээли төмөндөп кеткенине нааразылык билдиришүүдө. Жемкорлукка айыпталган айыл өкмөт башчысы жана жер адиси иштен кетти. Талас облусунун Кара Буура районунун Аманбаев айыл өкмөтүнүн башчысы Мээрбек Орозбаев менен ушул эле айылдын жер адиси Таалай Мамадияров кызматтан кетти. Айыл өкмөттөн билдиришкендей, алар өз эрки менен иштен кетүү тууралуу арызын жазышкан. Буга чейин Аманбаев айылдык кеңешинин депутаты Тилек Өскөнбаев айыл өкмөт башчысы менен жер адиси убактылуу пайдаланууга бериле турган жерлерди бөлүштүрүүдө мыйзамсыз иш-аракеттерди жасаган, бирок укук коргоо органдары эч кандай чара көрбөй жатат деп аларды жемкорлукка айыптаган. Бирок айыл өкмөт башчысы Мээрбек Орозбаев депутаттын дооматтарын четке кагып, жерлер мыйзам чегинде бөлүштүрүлгөнүн айткан. Бул окуя боюнча облустук прокуратуранын жетекчи орун басары Сүйүмбек Сатыбалдиев иш териштирилип жатканын билдирген болчу. Ал эми айылдык кеңештин депутаты Тилек Өскөнбаев анын айыптоосу боюнча тергөө бүгүн башталганын кошумчалады. Түркия Евробиримдикке мүчөлүккө талапкер катары кала берет. Бул тууралуу Шаркеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини билдирди. Ал Түркиянын Евробиримдикке кошулуусу боюнча узакка созулуп кеткен сүйлөшүүлөрдө прогресске жетүү үчүн Анкара конкреттүү кадамдарга барышы зарылдыгын кошумчалады. Могерини бул тууралуу 25 июлда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу жана Түркиянын Евробиримдикке кошулуу боюнча министри Омер Челик менен жолугушкандан кийинки маалымат жыйында айтты. Тышкы саясат боюнча комиссар Түркиядагы оппозиция мүчөлөрүнүн, журналисттердин жана укук коргоочулардын жапырт түрдө камалып жатканы боюнча тынчсыздануусун билдирди. Түркиянын Евробиримдикке мүчө болуусу үчүн бир нече жылдардан берки сүйлөшүүлөр майнапсыз жүрүүдө. Москвада болотная иши боюнча камалган Дмитрий Ишевский Ярослав облусундагы номер 1 түрмөдөн эркиндикке чыкканын Эркин Европа азаттык радиосунун орус кызматы бүгүн маалымдады. Ишевский Москванын Замоскворецкий соту тарабынан 3 жыл 2 айга кесилген. Тергөөнүн версиясы боюнча ал 2012 жылдын 6 майында Москвадагы Болотная аянтында болгон оппозициянын жүрүшүндө полиция кызматкерлерине каршы ар кандай буюмдарды ыргыткан. Анда жалпысынан 400 адам кармалып, 20 ашууну кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Дмитрий Ишевский ага тагылган айыпты мойнуна алган. Ишевский жаза мөөнөтүн толук өтүп бүткөндүгүнө байланыштуу эркиндикке чыкты. Чүйдө өрттөн бир адам жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 25 июлда Соколук районунун Маловодная айылындагы турак жайдан өрт чыккан. Анда 10 чарчы метр жыгач үстүндү шыйпыр менен жабылган үйдүн чатыры үстүндөгү 500 боо саманы менен күйүп кеткен. Өрттөн 58 жаштагы аял бетинен, кулунан, бутунан 1-дарыжадагы күйүк алып, Соколук райондук ооруканасына тез жардам менен жеткирилген.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эми эртеңки күндүн аба ырайындагы айта кетейин. Эртең өлкөдө күн ачык болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 19-24 чейин болсо, күндүз 35-40 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 19-24, күндүзү 35-40. Ысык көлдө түнкүсүн 14-19, күндүзү 28-33 градуска чейин ысыйт. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 29-34 көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте да эртең күн ысык дешет синоптиктер. Абанын табы түнкүсүн 22-24 болсо, күндүзү 37-39. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Мына бүгүн президенттик шайлоого катышууну арызын бергендер кыргыз тилинен сынак тапшыра башташты. Алгачкылардан болуп кыргыз тесттен Арстанбек Абдылдаев өттү. Экинчи кезек Өмүрбек Текебаевдики болчу, бирок Текебаев тестке берилген убакыт саатты сотто өткөрсө, анын тарапкерлери БШКны көмөктөшпөй жатканын айыпташып, митинг уюштурушту. Боршайкомдун чечими кандай болду, эмне үчүн катышпай калды? Азыр Бишкектеги студиябызда түз байланышта отурган кесиптешим Самат Жумакадыровдон суратсак. Самат, сөз сизден да.
Рахмат Али, филолог, академик, тилчилерден куралган комиссия мүчөлөрү бүгүн таң эрте Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин башкы имаратына чогула башташты. Алардын катарында буга чейин президенттик шайлоолордо да талапкерлерден кыргыз тил сынагын алып келген академик Абдыллажан Акматалиев бар. Академик бул жолку сынак түп тамыр менен башка жекени белгилеп, комиссия мүчөлөрүн талапкерлерге суроо берүүсү тыюу салынганын айтууда. Сынактын көпчүлүк бөлүгү компьютер аркылуу өтүлүп, адам фактору жокко чыгып жатат деп Азаттыкка буларды кошумчалап берди.
Жоо боюнча андай суроо берүү эмеси жок. Атайын суроо бербейт. Угат, ошону калкына баалайт. Эми азыр бизге
Билишибизге караганда 40 жакын талапкер президентке ат салышып атат дейт. Күнүгө 4-төн регистрация БШКдан катталганы боюнча келип турат. 10 жумушчу күн болот.
Өзүңүздөр уккандай эле комиссия күнүнө 4 талапкерди Кыргыз тесттен өткөрүшү керек. Жадып алып президентке арыз берген тизмеге карап түзүлүп, алгачкылардан болуп Арстанбек Абдылдаев кыргыз тили тестин тапшырууга таңертең бүгүн киришти. Андан кийин тест тапшыруу кезеги Өмүрбек Текебаевке келген менен анын сынакка катыша албай калганы артынан көп талашты жаратты. Ал соттошуп жатканына байланыштуу сынакка бөлүнгөн убакытты сот залында өткөрүүгө туура келди. Буга ачууланган Текебаевдин тарапкерлери борбор шайлоо комиссиясынын имаратынын алдына чогулуп, БШК сотко кат жолдоп, Текебаевди экзаменге алып барыш керектигин айтышты. Ата мекен партиясынын юристи Канатбек Азиз билдиргендей, БШКнын мындай катын сот гана эмес, башка күч органдары да күтүп жатат, бирок шайлоо комиссиясы атайылап тийиштүү катты жөнөтпөй жатат деди.
Биздин оюбуз муну атайын кылышып атат. Муну мындай чоң бир проблема эмес. Биз нормаларын өзүбүздө көрсөтүп койгонбуз. Кайсы нормаларга таянып туруп, мыйзам чегинде официально обращение кайрылуу кылып туруп, сотко дагы, СИЗОго дагы Текебаев тестированиясын конвой менен тапшырып берсин деген. Бирок азыркы күнгө чейин мына 2 сааттан ашык отурушат совещанияны. Толугу менен жалпысынан айтканда Текебаевди батырак соттоп, тест комиссиясына киргизбестен биз тестирование боюнча биз толугу менен катышпайбыз деген аракетин кылышып атат. Ошо
өз чечимин күттүргөн борбор шайлоо комиссиясы түштөн кийин гана расмий маалымат берүүгө өтүп, бардыгына мыйзамдагы өксүктөр күнөөлүү экендигине токтолушту. БШК мүчөсү Кайрат Осмоналиев журналисттерге билдиргендей, соттошуп жаткан талапкерди кандайдыр бир жол менен сынакка катыштыртуу мыйзамда каралган эмес экен. Андыктан камакта калып сынакка бара албай жаткан талапкер же мыйзамды жазган жогорку кеңешке кайрылыш керек экен, же соттун өзүнө кайрылыш керек деп атат. Ал эми БШКда сот кат жөнөткөн ыйгарым жок дейт.
Биз муну сотко адрес кылып атабыз да, силер чечкиле деп. Анткени биз азыр анда тиги иши мындай тиги конвой менен эмеш керек, бул конвой деген сөз деген барбы биякта мыйзамда? Жок. Муну сот чечиш керек. Анан бул киши соттун астында жүрөт, чечим кабыл элек, туурабы, өкүм чыга элек, кандай болбосо да. Ошон үчүн соттун ошо жоопкерчилиги, соттун юрисдикциясы.
Текебаевдин кыргыз тил сынагына алып келүү маселесин сот чечет деген менен сот өзүнүн сөзүн кечээ 25-июлда эле айтып койгон. Өмүрбек Текебаевдин ишин карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу бир гана Текебаевга козголгон кылмыш ишине байланыштуу өкүм чыгара ала турганын айтып, кыргыз тил маселесинде кандайдыр бир чечим кабыл ала албасын билдирген болчу. Ушундан улам Өмүрбек Текебаев кыргыз тили сынагынын сертификатына ээ боло албай, аны негизинде талапкер болуп катталуу мүмкүнчүлүгүнөн де-факто мүмкүнчүлүгүн жоготуп баратат. БШКнын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбековго суроо салып сураганыбызда, азыркы абалды колго алчу бир гана орган бул Боршайком экенин айтып жатат. БШКда эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүк бар деген Кадырбеков башкы прокуратурага кат жөнөтүү менен абалды жайгарып койсо болоорун кошумчалады. Азыр ушу Ишенбай Кадырбековдун айтканында угуп алсак.
БШКнын эң негизги чоң укугу бар, талапкер болуп туруп алар каттагандан, талапкер катары арызын алгандан кийин андан ары талапкерге бир шарт түзүп бериш керек дагы, тиешелүү органдарга тапшырма бериш керек. Прокуратура дегеним ал тергөө иши бүттү, азыр болсо сот иши болуп атат, прокуратуранын колунда иштин бар. Ал жанагы мыйзам чегинде МВД болобу, СМБ болобу аларга тапшырма берет дагы, алар болсо аткарат. Же болсо башында арызын албаш керек эле. Азыр дагы мыйзам чегинде алар шылтоо тапканга укуктары жок.
Анткени менен БШК эгерде ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга сот сынакка катышууга мүмкүнчүлүк берсе, кыргыз тесттин мөөнөтүн башка күнгө жылдырууга даяр экенин айтып жатышат. Ал эми соттон канааттандырарлык жооп Текебаевдин адвокаттары учурда шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылар кайрылбасы азырынча белгисиз. Маселени ич ара тактап жатабыз дешти чалсак. Президентке арыз берген дагы бир камактагы саясатчы Садыр Жапаров да кыргыз тестке кирбей калышы толук мүмкүн болуп турат. Себеби БШК ага байланыштуу чечимди кайрадан эле сот кабыл алышы керектигин кошумчалайт. Бирок бул сот процесстери саясий өңүттө баратканын эске алганда соттун Жапаровго кыргыз тестке катышып келүүсүнө уруксат берүүсү дагы күмөн. Айтор 26 июлга карата президентке арыз берген 4 талапкерден 3-өсү ушинтип Кыргыз тесттен ийгиликтүү өтүштү. Бири Өмүрбек Текебаев жогоруда мына жогоруда кенен айтып бердик эмне үчүн бара албай калганын. Ал эми эртең дагы 4 арыз берген адам дагы кайрадан эле барып Кыргыз тесттен өтүүсү күтүлүп жатат. Али,
Самат, сизге чоң рахмат. Бул баяныңызды сиз сайтка жакын арада эле коет деп ишеничтебиз. Ошол жактан кененчиликте окуп, өзүңүздүн саясий окуяга карата бул пикириңизди да калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте сот Промедиа фондуна заноза товардык белгисин колдонууга тыюу салды. Тагыраагы ушундан улам эми фонд заноза кейжи сайтын иштете албай калышы мүмкүн. Бул чечимди аталган брендти башка жаран патенттегени менен түшүндүрүп жатат сот, бирок сайтты негиздеген журналисттер муну кезектеги саясий куугунтук деп баалап жатышат. Жана башка активисттер дагы ушундай ойдо. Эрнис Нурматов жүйөлөрдү укту.
Промедиа фондунун заноза товардык белгисин колдонуусуна тыюу салуу боюнча чечимди 25 июлда Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Венера Жаныбек кызы кабыл алды. Сот мындай бүтүмдүү аталган брендти патенттеп алган Александр Рябушкиндин доо арызын канааттандыруу үчүн чыгарган. Заноза кейжи сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Нарын Айып чечим боюнча буларды билдирди.
Сотко берген жана Рябушкин анткени ал өзүнө регистрация кылып алып турду. А биз регистрация кылган эмеспиз. Эми биздин ат кимге керек болмок эле деп ойлогонбуз да биз. Анан сот биринчи жолу караган күнү эле кечээ күнү биринчи жолу карап атпайбы? Дароо жана кепилдик үчүн деп бизге тыюу салып атпайбы? Пайдаланбагыла деп. Эми биз эчтеме кылган жокпуз, анткени биз апелляция беребиз да.
Кеп болуп жаткан Александр Рябушкин, ушул эле Промедиа фондунун ээси Александр Кимдин мурдагы өнөктөшү. Рубикон жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Александр Рябушкин 2015 жылы Вечерний Бишкек басылмасынан үлүш талап кылып Кимди соттон утуп алган. Гезиттин кожоюн алмашкан соң жаңы саясатка макул болбой жумуштан бошогон журналисттер тобу заноза кейжи сайтын негиздеген. 2015 жылы ачылган сайт иштегенине бир жылча болуп калганда 2016 жылы Рябушкин заноза товардык белгисин өз алдынча патенттеп алган. Натыйжада ал былтыр Промедиа фондунун үстүнөн товардык белгини колдонууга тыюу салуу талабы менен сотко арыз жазып, бул жолу да сотто жеңип алды. Жагдай боюнча Рябушкиндин өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Бирок иштеп жаткан сайттын үстүнөн анын товардык белгисин башка киши патенттеп алуусу канчалык мыйзамга туура келет деген суроону биз Кыргыз патент мамлекеттик мекемесинен сурап көрдүк. Ишкананын товардык белгилерди каттоо бөлүмүнүн эксперти Дариха Иманалиева буларды түшүндүрдү.
Берки заноза болсо как ДМНМ болуп катталган да, ДМН катарычы, бул фирма эмес, известный фирма эмес, бул просто сайттын атын эметишкен да. Экспертиза учурунда ДМНды противопоставить этпейбиз, карабайбыз. Бул биринчи бериптир, буга регистрация кылдык. Биздин закон боюнчачы, ким биринчи заявка берсе, на регистрацию товарного знака ошого каттап беребиз.
Вечерний Бишкек гезитин талаш тартыш учурунда анын мурдагы жетекчилиги жана жамааты Рябушкиндин жана сот чечиминин артында ошол кездеги президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, Икрамжан Илмиянов жана президенттин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбеталиевтер турат деп айыпташкан. Бирок Александр Рябушкин муну четке каккан. Ошентип жамаат заноза кейжи сайтынын брендине тыюу салуунун артында да кайра эле мурдагы саясий куугунтукту улантуу аракети турат деп эсептөөдө. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Адил Турдукулов да ушундай пикирде.
Занозаны таптакыр жок кылып, аларды банкротко учуратуу бул ошол жеке Атамбаевдин аларга карата өч алуу максаты болуп жатканын баарына мындай анык болуп калды окшойт.
Деги менен КСДП фракциясынын жогорку кеңештеги депутаты мурдагы журналист Рыскелди Момбеков бул ишке саясий боек сүртө берүүнүн ордуна занозачыларды жаңы сайт ачып алып ишти улантууга чакырууда.
Занозаны жаап койсо булар Занова дегенде эле сайт ачып чыга берет. Заноза плюс деп койсо дагы болот. Анан сайттар эртең булар ошо туура эмес болгонун, кысым болгонун, куугунтук болгонун ошол аркылуу эле чыгып кетсе болот. Мен мындай учурлардан көп эле жолу чыгып кеткем да.
Быйыл мартта башкы прокурор Индира Жолдубаева заноза кейжи сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз берген. Иштер Октябрь райондук сотунда каралып, 24 миллион сомдук доо арыздар толугу менен канааттандырылган. Ал эми соңку сайттын ысымы боюнча соттошуу заноза кейжи сайтына коюлган 6-доо арыз болуп калууда. Эрнис Нурматов, Азаттык,
Бишкек.
Уктуруубузду улантып, кийинки жарым саатыбыздын бөлүгүн өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Ауганстандын Кандагар провинциясында аскер базага чабуул жасап, талиптер андан 26 жоокер өлгөнүн оган коргоо министрлиги билдирди. Орусиялык аткаминерлер жана депутаттар Москвага каршы АКШнын жаңы санкцияларын сындап чыгышты. Бүгүн президенттик кызматка талапкерлик арыз бергендер кыргыз тили боюнча экзамен тапшыра башташты. Темир Сариев, Назарбек Нышанов андан өттү, ал эми Өмүрбек Текебаев катыша албай калды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду эл аралык баян менен уласак. Кабарларда айтылгандай эле Орусия АКШ конгрессмендеринин Москвага каршы жаңы санкцияларын кескин сындап чыкты. Шейшембиде Американын өкүлдөр палатасы Орусияга кошуп Түндүк Корея жана Иранга санкция салчу мыйзам долбоорун дээрлик бир добуштан колдогон болчу. Бул мыйзам президент Дональд Трамптын да кайсы бир санкцияны токтотуу же жеңилдетүү укугун чектейт экен. АКШнын каршылаштарынын эле эмес өнөктөштөрүн дагы чочулатып жаткан кезектеги чечимди Кубат Касымбеков чечмелейт.
On this vote, the yeas are 419, the nays...
Үч өлкөгө санкция киргизе турган мыйзам долбоору АКШнын өкүлдөр палатасында чоң колдоого ээ болду. Демократтар менен республикачылар алдын ала макулдашып алгандыктан санкцияларды 419 эл өкүлү колдоп, үчөө гана каршы болду. Мыйзамдын демилгечилери санкцияга Орусиянын АКШнын былтыркы шайлоосундагы ыктымал ролу, Кремлдин Украина менен Сириядагы аракеттери себеп болгонун жөө келтиришти. Натыйжада жаңы санкциялар Орусиянын жогорку расмилеринен тарта энергетикалык ири компанияларында бута калат. Түндүк Корея болсо тыюу салынган ракеталык жана өзөктүк сыноолор үчүн кошумча санкцияларга туш болууда. Мыйзам долбооруна ылайык Түндүк Кореянын жана ага актаган өлкөлөрдүн кемелери Америка сууларына кире алышпайт. Бул мамлекеттин жарандарынын эмгеги менен жасалган товарлар да АКШга киргизбейт. Иранда болсо баллистикалык ракета программасына тиешеси бар расмилер кара тизмеге киргизилет. Алсак, Иран армиясындагы революция сакчылар кеңешинин корпусунун макамы террордук уюмдукуна тете болот. Мындан тышкары Иранга каршы курал эмбаргосу жарыяланат. Эң башкысы АКШ президенти Дональд Трамптын жогорудагы жана буга чейинки санкцияларды жеңилдетүү же токтотуу укугу чектелет. Калифорниялык конгрессмен Хаукен Кастро санкциялардын зарылчылыгын түшүндүрдү.
This bill dials up our current sanctions on North Korea.
Аталган мыйзам Түндүк Корея, Иран жана Орусиянын өкмөттөрүн туруктуулукка шек келтирген аракеттерине жооптуу кылуу үчүн буга чейинки санкцияларды бекемдейт. Орусия тууралуу бөлүм өзгөчө керек. Орусия Украинага басып кирүү менен жана Американын Европанын шайлоолоруна кийлигишүү менен эл аралык мыйзамдарды одоно бузду. Бул санкциялар АКШ тарап президент Путин менен анын жардамчыларын жооптуу деп эсептээрин далилдеп турат. Мындан тышкары Конгресс президент Трамп баш тартса да чечкиндүү кадамдарга бараарын көрсөтөт.
Мыйзам долбооруна ылайык эгер президент кайсы бир санкцияны токтотом же өзгөртөм десе Конгресске өз чечимин негиздеп бериши керек. Өкүлдөр палатасы колдогон мыйзам долбоору Сенат жактыргандан кийин эми президент Дональд Трампка кол коюуга жөнөтүлөт. Ак Үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс президент аталган үч өлкөгө карата кошумча санкциялардан баш тартууну көздөбөсүн, мыйзам долбоорунун акыркы вариантын карап көрөрүн айтты. Кантсе да конгрессмендердин жаңы санкциялары президент Трамптын Орусия менен алаканы оңдоо аракетине залакасын тийгизет деген пикирлер арбын. Орус расмийлери дароо эле өкүлдөр палатасынын чечимин кескин сындап чыгышты. Алардын бири Федерация кеңешинин маалыматтык саясат комитетинин башчысы Алексей Пушков.
Бул Дональд Трампты кыйын кырдаалга кептөөнү, анын Орусия менен мамилени оңдоо ниетин токтотууну жана Путин менен Трамп Гамбургда жетишкен келишимдерди жокко чыгарууну көздөгөн аракет. Башкача айтканда, бул Москва менен мамиленин ого бетер начарлашына алып келген олуттуу кадам.
Орусияны ула Ирандын бириги да жаңы санкцияларды касташууга жол ачкан кадам деп нөздөп, расмий Тегеран буга жооп кайтарарын ишара кылды. Европа биримдиги санкциялар орус тарап менен биргелешкен түндүк агым 2 сыяктуу ири энергетикалык долбоорлорго залакасын тийгизбейби деген кабатырлануусун билдирди. Бирок америкалык депутаттар буга байланыштуу мыйзамдын текстин өзгөртөбүз дешкен. Орусия 2014 жылы Крымды Украинадан аннексиялагандан көп өтпөй АКШ расмий Москвага санкцияларды киргизген. Орус тарап АКШнын былтыркы шайлоосуна кийлигиштүү деген маалыматтардан кийин Америкада Кремлге кошумча санкцияларды жарыялоо демилгеси көптөн бери көтөрүлүп келген. Мурдагы президент Барак Обама декабрь айында Мэриленд жана Нью-Йорк штаттарындагы 35 орус дипломатын өлкөдөн чыгарган. Дональд Трамптын президенттик кызматы болсо, Орусиянын АКШ шайлоосундагы ыктымал ролу тууралуу иликтөөлөр менен коштолуп келе жатат. Учурда АКШда бул маселе боюнча 5 иликтөө жүрүп жатат. Ансыз да Орусияга ыктады деген дооматтарга кабылган президент Дональд Трамп соңку мыйзамга вето коёру же койбой турганы азырынча белгисиз. Бирок президент каршылыгын билдирсе да, Конгрессте ветону ашып өтүү мүмкүнчүлүгү бар. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сайланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азыр эми кезекти аялзатка берсек. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы көп аял алууну мыйзамдаштырууга коомчулуктун көз карашын аныктоо максатында атайын сурамжылоо жүргүздү, анын жыйынтыгын чыгарды. Ага катышкандардын 67%дан ашууну мына ушул идеяга же болбосо көп аялдуулукка каршы чыгышкан. Ал эми кайсы бир деңгээлде макул болгондор өздөрүнүн кызы же эже карындашына келгенде экинчи аялдуулукка же болбосо көп аялдуулукка кайрыла каршы чыгышкан. Канымгүл Элкеева толук айтып берет.
Кыргызстандагы демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы көп аялдуулукту мыйзамдаштыруу идеясына калктын көз карашы, ошондой эле кыз келиндердин укуктарынын корголушуна байланыштуу социалдык сурамжылоо уюштурду. Мындай сурамжылоо жүргүзүүгө айрым диний ишмерлердин көп аял алууга чакырган талкуулары жана анын социалдык тармактарда кызыл чеке талкууланышы себеп болгон. Ага бардык облустан 738 киши катышып, бир катар суроого жооп беришкен. Коалициянын координатору Раушан Садырбаеванын Азаттыкка айтымында көп аялдуулукту мыйзамдаштыруу демилгесин колдогон эркектер аялдарга караганда 3 эсе көп болгон.
Бардыгы болуп эмес 21%дай ошол көп аял алууну мыйзамдаштыруу демилгесин эме колдошот. Бирок ушул сандын ичиндеги 3 бөлүгү өзлөрүн кыздарын же сиңдерин 3-чү же 2-чү аял башка үй бүлөгө берүүгө каршы болушат да. Көп аялдуулукту мыйзамдаштыруу идеясын колдогондор көбүнчө Ош шаарында, Талас жана Баткен областында жашашат. 15% ошол мыйзам жөнүндө билишет, калгандар болсо ал жөнүндө такыр эле билишпейт экен.
Маалыматка ылайык, сурамжылоого катышкандардын 1/3, 27% жакындарынын жана тааныштарынын арасында эки жандан көп никеси бар экенин билдиришкен. Кыргызстанда бир убакта эки жандан көп аял менен түтүн булатууга мыйзам жол бербейт. Кылмыш жаза кодексинин 153 беренесине ылайык эки жандан көп аял алганда 2 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылат. Ошого карабай көп аял алууну мыйзамдаштыруу демилгелери ачык талкууланып, кайсы бир депутаттын, аткаминердин канча аялы бар экени тууралуу кептер ачык эле айтылып жүрөт. Бирок алардын мыйзам алдында жооп бербегени сынга кабылып келет. Укук коргоочулар ачык айтып, мыйзамдын негизинде арызданган кыз келиндер жок болгону менен мында аялдын, балдардын укуктары тебеленип, бул көрүнүш аларды коом алдында моралдык, психологиялык жактан чүнчүтөрүн белгилеп жүрүшөт. Буга оолу коомчулуктун кайдыгерлиги дагы себеп болууда, дейт экс-депутат Акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева.
Биз официально мындай арыз менен кайрылгандар жок, эми ошондой болуп атат, башка аялга кетип калды, башка аял менен жашап атат, карабай атат, бала бакырабыз менен деген маселелер болуп калат да. Анан кайдыгерлик, баягы убагында жарандар кайрылбайт, чара колдонбойт, эми баягы көрүп окуттун аркасы менен жашоом өтсө болду, кийинтип атат, ичинтип атат деп эле отура беришет да. Эптеп күнүм өтсө, кусагым тойсо, кийинип турсам болду дегендей болуп эле ушу баш ийип берип атат да. Экинчисине деле, үчүнчүсүнө деле барып жаш эле кыздарыбыз турмушка чыгып атпайбы, билип туруп.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев муну мыйзам менен тыюу мүмкүн эмес деген ойдо.
Эки тараптыкка бул жакса же алар өзүлөрүсө макул болсо, мындай эч ким барып мындай укук органдары эчке айта албайт да. Үй бүлө кодекс негизинде каттоодон өткөрүлүш керек, а бирок жоопкерчилик жактан аны алып таш керек да. Себеби бул моралдык жоопкерчилик болуш керек да. Биринчиден берене иштебейт, эч нерсе иштеген жок, иш козголсо дагы ал сотто сот эчтеке кыла албайт.
Экинчи, үчүнчү аялы болуп ар кандай укуктары бузулган кыз келиндер сезим кризистик борборунан жардам сурашат. Борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова мыйзам иштебей жаткан себептерин атады.
Коомчулук
ата тиги биз деле билип атабыз да президент үстөл экинчи аял бар эле унчукпайлы анан кийин качып кетпедиби да анан депутаттардын арасында деле тиги ушундай болуп атат ушундан башталган жокпу жанагы закондор иштебей атканы ушундан башталып атат да закон деген мына азыр кумар оюндары жапты тиги эле илинип турушат да закон кабыл алган иштеш керек да колунда барлар мына азыр чоң үйү менен мактанышат машинеси менен мактанышат экинчи үчүнчү аялы менен мактанышат анан кийин өздөрү айтышат закон иштебейт деп закон ушундан иштебей атат да
кыргызстанда алгачкы жолу көп аял алуу демилгесин 2005-жылы ушул кездеги юстиция министри Марат Кайыпов көтөрүп чыккан бул демилге ойноштукту мыйзамдаштыруу аракети деп коомчулуктун кескин сынына кабылган эле мындан көп өтпөй бийликтен кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиев өлкөдөн чыгып кеткенден кийин анын экинчи аялы жана андан балдары бар экени белгилүү болгон эле Канымгүл Элкеева Азаттык Бишкек
Башка дагы канча саясатчылардын мындай сырлары бар болду экен кадыман угарман ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз аны мен Али Токтокунов алып бардым кийинки жарым саат бир аздан кийин келмекчи Бишкекте саат 10:30 ООД Азаттык радиосу Бүгүн 26 июлдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Чуулгандуу чыр жаратып аткан Кыргызстанда гестерди курмак болгон Liglas Trading компаниясынын айланасында кыргыз мурдагы аткаминерлеринин жана азыркы аткаминерлеринин аттары аталууда.
Кубанчук Туманов алып келгенимен билем. Булар менен несколько раз мына аппарат башчы сапар чакырышты президент администрациясынан көп жолу кабыл алган алар текшерип отуруп эң артында мына тендерге катышып анан булар утуп алышты да
кыргызстандагы эң бай делген адамдардын тизмеси жарыяланды алардын жоонтобун мурдагы жана кийинки аткаминерлер түзөт
анын баш сабында азыркы президент Алмазбек Атамбаев мурдагы премьер министрлер Апаз Жумагулов Кубанычбек Жумалиев Феликс Кулов Өмүрбек Бабанов Жантөрө Сатыбалдиев Жомарт Оторбаев Темир Сариев Сооронбай Жээнбеков турса жоон ортосунда мурдагы каржы министрлери Болот Абилдаев Акылбек Жапаров
тизменин уландысын алдыдагы жарым саатта угасыз биз менен чогуу болуңуз адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылык уксак
саламатсызбы ирандын президенти хасан роухани эгер кошмо штаттар санкциялардын жаңы айлампасы боюнча мыйзам долбоорун кабыл алса тегеран жооп кайтарарын билдирди бул тууралуу өлкө башчысы мамлекеттик айрип телеканалына 26 июлда курган маегинде айтты аталган мыйзам долбоорун алайык ирандын баллистикалык ракета боюнча программаларына катыштыгы бар адамдарга жана алар менен кызматташкандарга санкциялар киргизилет ошондой эле революция сакчылары корпусу террористтик уюм деп табылат кошмо штаттардын өкүлдөр палатасы мыйзам долбоорун 25 июлда жактырды эми ал сенатка жөнөтүлөт иран расмийлеринин айтымында бул мыйзам долбоору тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда келишилген макулдашууга карама каршы келет бир күн мурда тескерисинче акшнын президенти дональд трамп иранга ядролук программа боюнча келишимди сактоону дагы бир ирет эскерткен огайо штатындагы өзүнүн тарапташтарынын алдында сүйлөп жатып трамп тегеран боюнча дагы эле сак экенин билдирди иран келишими мен билгенден эң начар макулдашуу эгер келишим тиешелүү түрдө сакталбаса ал чоң көйгөйгө туш болушат мага ишенип койгула деди 2015-жылы кабыл алынган макулдашууга ылайык иран өзөктүк программасын чектөөгө макул болгон ага жооп катары тегеранга киргизилген эл аралык экономикалык санкциялар жоюлган бүгүн президенттик кызматка талапкерлердин кыргыз тили боюнча сынагында ак шумкар саясий партиясынын лидери экс премьер министр темир сариев 81.8 балл алды ал тестти белгиленген убакыттан эрте тапшырып сынактан өттү деп табылды бул тууралуу мамлекеттик тил комиссиясы билдирди талапкерлердин сынагы бүгүн башталды арыз бергендердин иретине карап түзүлгөн жадыбал боюнча бир күндө 4 талапкер сынак берет бүгүн лига антикризис борборунун төрагасы назарбек нышанов ата мекен партиясынын камактагы лидери өмүрбек текебаев ак шумкар партиясынын лидери темир сариев жана аурдин компаниясынын ээси арстанбек алайдын тестирлөөдөн өтүшү белгиленген мамлекеттик тил комиссиясы нышанов да сынактан 74.15 балл менен ийгиликтүү өткөнүн кабарлады өмүрбек текебаев камакта экенине байланыштуу сынак тапшыра алган жок боршайком ата мекен партиясынын юристтеринин текебаевдин мамлекеттик тил сынагына барышын камсыздоо өтүнүчү тууралуу билдирүү таратып аларга бул маселени сот аркылуу чечүүнү сунуштады Украина бийликтери өлкө чыгышындагы орусиячыл козголоңчулардын көзөмөлүндөгү Донбасс аймагына толугу менен электр энергиясын берүүнү токтотту. Бул тууралуу Укрэнерго ишканасынын башчысынын милдетин аткаруучу Севалат Ковальчук Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында өзүлөрүн Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактарды мындан ары электр энергиясы менен жергиликтүү жана орусиялык электр станциялар камсыздайт. Луганск элдик республикасы деп аталган аймакта электр энергиясы бир күн мурда өчүрүлгөн. Кремль Киевтин бул чечимин аймакты Украинадан бөлүү катары баалады. Москва дагы бир ирет Украин бийликтерин Минск келишимдерин бузуп жатканына айыптады. Реконструкциясы 2014 жылы башталып, азыркыга чейин бүтпөй турган Талас шаарындагы борбордук парк боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын Талас облусундагы өкүлү Максат Дүйшөнбиев билдирди. Маалыматка ылайык, кылмыш энерго курулуш жабык акционердик коомуна 166 бирене алдамчылык менен козголду. Текшерүүдө аталган компания курулуш иштерине 589 000 сомдон ашык каражатты ашыкча чыгымдаганы аныкталган. Ал эми мэрия оңдоп түзөө иштерине 7 миллион сомдой каражат бөлгөн. Учурда тергөө улануууда, борбордук парктын ортосуна салынган дааратканын курулган жери да жергиликтүү активисттердин нааразылыгын жаратып келет. Казакстан ушул жылдын соңуна чейин казак тили үчүн бирдиктүү латын алфавитин түзүп кабыл алат. Бул тууралуу Казакстандын билим берүү министри Эрлан Сагадиев 26 июлда Астанада өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ал 13 апрелде бул боюнча куралган атайын комиссия казак тили үчүн ыңгайлаштырылган латын графикасынын негизинде алфавитти түзүүнүн үстүндө иштеп жатканын кошумчалады. Казакстан 1929 жылдан 1940 жылга чейин латын алфавитин колдонгон, андан кийин кириллицага өткөн.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда ГЭС курганы жаткан чехиялык компания тууралуу маалыматтарда экс-депутат Куанычбек Туманов жана ал жетектеген ГНКГ компаниясынын аты аталып жатат. ГНКГ жоопкерчилиги шектелген коомду Чехиядагы ГН компаниясынын кожоюндары негиздеген. Азаттык жогорку нарын каскадтарындагы 4 жана андан башка дагы 10 чакан ГЭС куруу боюнча тендерди утуп алды деген чехиялык Legalist Trading компаниясынын өкүлдөрү былтыр жазында да ушундай эле максат менен DC Master Management менен ГН компанияларынын атынан Бишкекке барып аракеттенгенин иликтеп чыкты. Бул чехиялык бизнесмендер менен Куанычбек Тумановдун байланышы бар экени бир канча булактардан ырасталды. Экс депутат өзү болсо, чехиялык компания менен алака катышын айтуудан баш тартып, алар менен ишим жок деп гана кыскача жооп кайтарууда. Чоо жай берүүсүнөн Элеонора Бейшенбек кызы иликтейт.
Кыргыз өкмөтү былтыр март айында 15 чакан ГЭС-ти эки чехиялык компания DC Master Management менен ГН General Energy курганы жатат деп жарыялаган. Ал турга 190 миллион долларлык инвестициялык келишимге кол коюулары да маалымдалган. Бирок мындан көп өтпөй, тактап айтканда июль айында ГН General Energy компаниясы ГЭС курууга катышуудан баш тартканы тууралуу маалымат чыккан. Кыргыз өкмөтү бул ГЭС-терди куруу боюнча сынак жарыяланат деп чечкен. Былтыр ГЭС куруу боюнча келген чехиялык ишкерлер Бишкекте ошол кездеги премьер-министр Темир Сариев жана Жогорку Кеңештин спикери Асылбек Жээнбеков менен жолуккан. Бул инвестициялык долбоорду колго алат деп чех инвесторлорго чоң үмүт артылган. Аларды мындай сүйлөшүү жолугушууларда Жогорку Кеңештин 5-чи кырылышында Ар намыс фракциясынын депутат болгон Куанычбек Туманов такай коштоп жүргөн. Биз аны бир тууган иниси парламенттин ошол чакырылышында Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен депутаттыкка шайланган Токтогул Туманов аркылуу таптык. Жана телефон чалып чехиялык компания менен байланышы ГНКЖ компаниясы тууралуу комментарий сураганыбызда билбейм деген гана сөз менен чектелди. Алло, Куанычбек мырза?
Да.
Саламатсызбы? Менин атым Эленора Бейшенбек кызы. Мен Прагадан чалып атам эле, Азаттыктын бул жакта азыр жүргөн кабарчысымын да. Анан жанагы сиздердин компания боюнча мен кыскача комментарий алсам дедим эле, жанагы чехиялык компаниячы Кыргызстанда ГЭС-терди курганы жаткан.
Мен билбейм анан.
Ошол жерде сиздин атыңыз аталып атат да, ошол Куанычбек Туманов деп, жана сиздин компанияңыз бар экен э, ГИН КЕЖИ деген. Анан эми өнөктөштөрүңүздөр ошол чехтер турабы э, Алеш Мокры деп турат. Мен жанагы сайттан карасам, Юстиция министрлигинин сайтынан карасам,
билбейм эми чечүү болгон эмесмин.
А жана ГИН КЕЖИ деген компанияңыз барбы сиздин? Кыргызстандын юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча ГНКЖ жоопкерчилиги чектелген коом Бишкек шаарында 1-май районунда катталган жана жетекчиси Туманов Куанычбек Туманов деп көрсөтүлгөн. Негиздөөчүсү Чехияда энергетика тармагы инвестиция менен алектенген ГН компаниясы жана анын жетекчиси Мокура Алеш деп жазылган.
Чехиялык актуалдык сезет маалымат сайты жогорку дарын каскатындагы 4 кести, андан сырткары дагы 10 чакан кеси курат деген. Legalist Trading сезет компаниясы тууралуу иликтөө материалдарды жарыялап келет. Сайттын журналисти Онуржай Сокоптун азаттыкка билдиришинче, DC Master Management, GN жана Legalist Trading сезет компанияларынын артында бир топтогу эле адамдар турат. Алар Кыргызстанда кес куруу максатын ишке ашырууда биринчи аракети ишке ашпай калып, экинчи жолу башка компаниянын атынан аракет кылып жатат.
Это все люди, которые вокруг этого адвокатского бюро Драгомира Шахте, в общем-то. Люди, которые как-то связаны с какими-то коррупционными скандалами.
Мунун баары ошол Драгомир Шахтанын адвокаттык бюросунун айланасында жүргөн коррупциялык жаңжалдарда аты аталган адамдар. Биз дагы Кубанычбек Тумановко чалганга аракет кылдык, бирок ал такыр эле телефонун көтөрбөй жатат. Кийин компаниясынын аты ГЭС боюнча былтыркы маалыматтарда жүрөт. Компания ГЭС-терди куруу боюнча тендерге катышкысы келген. Анда Кыргызстандын кайсы бир расмий органы бул ишеним жаратпай турган компания деген баа берген экен. Эгер мен ГЭС-тердин айланасындагы окуянын өнүгүшүн туура түшүнгөн болсом, анда Ержи Войтеховский жана башка адамдардан турган топ алгач кийин аркылуу киргенге аракет кылышыптыр. Бирок максаттары ишке ашпай калыптыр. Андан кийин алар буга чейин иш жүргүзүп келген Legalist Trading CZ компаниясына киришиптир. Чех президентинин администрациясы аркылуу алар экинчи жолку аракеттен максаттарына жетишти. Анткени биз башында Legalist Trading CZ компаниясына Михаил Смелик менен ГЭС-тер тууралуу сураганыбызда ал сөз эмне жөнүндө жүрүп жатканын түшүнбөгөндөй сезилген. Мунун баары менен Войтеховский алектенип жатат. Мен дээрлик эч нерсе билбейм деген мазмунда гана жоопторду берген. Сөз баасы 500 миллион долларлык келишим тууралуу сөз болуп жатканын эске алганда, бул өтө эле кызык жагдай. Азыр эми анда көбүрөөк маалымат болуп актанганга аракет кылып жатпайбы?
Первоначальная реакция была как будто он об этом как бы не почти что первый раз слышит, да, но что он не слишком в курсе.
Журналист Ондуржай Сооко былтыр жазында кыргыз өкмөтү менен ГЭС куруу боюнча макулдашып жүргөн ГЭН компаниясынын жетекчиси Алеш Мокур боюнча дагы соңку маалыматтары менен бөлүштү.
Он как бы у него там, по-моему, 8 или 9 компаний, где он сидит, и они, в принципе, все завязаны друг на друга.
Мокры Алештин бири-бири менен байланышкан 8 же 9 компаниясы бар. Биз анын DC Master Management деген компаниясында да Тумановдун тиешеси бар экени, компаниянын жетекчиси Михал Урбанек менен байланышы бар экенин иликтеп чыктык. Урбанек быйыл февраль айында Чехияда алдамчылык, арам акчаны адалдоо айыбы менен 3 жылга соттолду. Аны соттошту, бирок камаша элек, анткени апелляцияга берип жатат. Биз бул адамдарды таап, алар менен байланышууга аракет жасап жатабыз. Михаил Урбаниктин аялы Леона Бенешева болсо, Чех Кыргыз соода палатасын каттаткан адамдардын бири. Бирок бул деле күмөндүү уюм. Леона Бенешева Чех Кыргыз соода палатасын Войтеховский, Смелик менен чогуу негиздеген.
Вместе с Войтеховским и, по-моему, Смеликом тоже.
Кыргыз өкмөтүндө иштеп кеткен ишенимдүү булактар былтыр DC Master Management менен кийин компанияларын мурунку депутат Кубанычбек Тумановдон сырткары азыр парламентте бир бол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров менен отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаевдер колдоп коргоп жүргөнүн айтып беришти. Биз Акылбек Жапаров менен байланыш алган жокпуз. Кожобек Рыспаев чек компаниясынын кызыкчылыгын коргогон деген сөздөрдү четке какты. Бирок азыр Legalist Trading CZ компаниясынын атынан келип жаткандар былтыртан бери аракет кылып жүрүшкөнүн ырастады.
Ар бир депутат инвестор алып келсе ал лобби деген сөзкөнүн кошулбайын да. Себеби дегенде депутаттар болобу, өкмөт болобу, негизи Кыргызстанга инвестор алып келсе аны жаман көрбөш керек. Ошо Кубанычбек Туманов алып келгенин мен билем. Ал ошолорду алып келип, силар жакшы компания деп жүргөнүн билем да. Бизде мындай кандай бир коркунучтуу коррупциянын элементинде көрүнөт да, андай жок да бизде. Тоскоолдук деле болгон эмес, буларды текшерүү учурунда ушул булардын мурунку келген энерги компаниянын мындай тияк Чехияда мындай кандай десем порядочный компания эмес деп чыгып турганда, текшерип келгенде ал компания эмес, бөлөк компания болуп чыккан да, менин маалыматым боюнча. Адашып калган деп айтылган да. Мен сураган муну. Өздөрүнөн сураганда булар айтышкан окшош фирма экен, эмеси названиеси адашып калган, алар биздики эмес деп айтышкан да, бөлөк деп.
Азыр эми ошолор кайра келип жатат да, ушунда?
Жок, алар токтогон эмес, булар отказ деле берилген эмес, булар иштеп келаткан, сүйлөшүү жолдору менен келаткан, буларды текшерип аткан, булар менен несколько раз мына аппарат башчысы Сапар Шакышев президент администрациясынан көп жолу кабыл алган, алар текшерип отуруп эң артында мына тендерге катышып анан булар утуп алышты да.
Президенттин администрация башчысы Сапар Исаков ГЭС тууралуу ата талганы боюнча комментарий бере элек. Коомдук ишмери Эдил Байсалов ГЭС кургана жаткан чехиялык компаниянын артында эки депутат Кубанычбек Тумановдон башка алда канча таасирлүү адамдар турат деп эсептейт.
Бул Тумановдордун тиешеси ачыктан эле ачык маалымат. Мисалы Лиглас трейдингдин азыркы веб сайтына кирсеңиздер, ал жерде видеолорду коюшкан. Баягы 17-18-июлдарда ошол нарынды кыдырып, ошол жерде жаңы кожоюндарда кирип, ошол жерде жүргөндө ошол Вайцеховскийди коштоп, так ошол Туманов мурунку депутат басып жүргөн. Бирок албетте бул Тумановдордун тиешеси, ошонун катышы мен өтө эле чоң сенсация же скандал кылбайт элем, анткени Тумановдор бул өтө маанилүү же таасирдүү адамдар деп айтууга кыйын. Анткени ошол тышкы иштер министрлигинин аябай жанагы категорически жазылган сөздөрүн жокко чыгаруу албетте Тумановдордун колунан келбейт. Бул менин оюмча президентке дагы жакын ошол Кыргызстанда 1-2 эле киши бар. Ошол МИДтин жанагындай тышкы иштер министрликтин позициясын жокко чыгаруу, ошону игнорировать этүү бул Тумановдордун колунан келбейт.
Ошентип чехиялык журналисттер иликтөөгө алып изилдеп жаткан Lyglas Trading CZ компаниясына аралашкан кыргызстандык саясатчы ишкерлердин ысымдары дагы чыга баштады. Прагалык кабарчылар аларды да казып иликтеп жатышканын билдиришти. Биз байланышкан экс депутат Кубанычбек Туманов, азыркы депутаттар Акылбек Жапаров, Кожобек Рыспаев, бизге маалым болгондой, былтыр кыргыз гестерин куруу долбоорунан куруу жалак алган чехиялык ишкерлердин кайра кантип экинчи жолку аракети ийгиликтүү ишке ашканын сырларын ачуудан баш тартышууда. Буга чейин Lyglas Trading CZ компаниясынын жетекчилери 26-июлда Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, ГЭС курууга байланыштуу суроолордун баарына жооп беришерин убада кылышкан болчу. Бирок бул маалымат жыйын белгисиз себептер менен болбой калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул баянды сиз Азаттык чек.org сайтынан окуй аласыз жана пикириңизди калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантып жаңылыктардан кыскача. Украин бийлиги өлкө чыгышындагы орусиячыл козголоңчулардын көзөмөлдөгөн Донбасс аймагына электр энергиясын берүүнү толук токтотту. Реконструкциясы 2014 жылы башталып, азыркыга чейин бүтпөй турган Талас шаарындагы борбордук парк боюнча кылмыш иши козголду. Иран президенти Хасан Роухани эгер АКШ санкциялардын жаңы айлампасы боюнча мыйзам долбоорун кабыл алса, Тегеран жооп кайтарарын эскертти. Ушул жана башка баяндар алдыдагы биздин Азаттык чек.org сайтыбызда. Эми алдыда дагы бир саясий баян. Жакында Кыргызстандагы эң бай үй бүлөлөрдүн тизмеси жана адамдардын тизмеси жарыяланды. Алар кимдер? Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Тазабек порталынын редакциясы Кыргызстандагы эң бай алдыңкы жүздүккө кирген адамдын жана дагы эксперттердин байкоосу боюнча эң бай үй бүлөлөрдүн катарынан кирет деп эсептелинген 100 жарандын тизмесин жарыялады. Журнал Кыргызстандын эң бай адамдары деп аталып, түркүн түстө 128 баракты ичине камтып, 1000 нуска менен чыкты. Бул тизменин негизги өзөгүн мурдагы президенттер Акаевдин, Бакиевдин мезгилинде убактылуу өкмөттө жана азыркы бийликте мамлекеттик чоң кызматтарда иштеп тургандар түзөт. Анын баш сабында азыркы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы премьер-министрлер Апаз Жумагулов, Кубанычбек Жумалиев, Феликс Кулов, Өмүрбек Бабанов, Жантөрө Сатыбалдиев, Жомарт Оторбаев, Темир Сариев, Сооронбай Жээнбеков турса, жоонун ортосунда мурдагы каржы министрлери Болот Абилдаев, Акылбек Жапаров, мурдагы башкы бажычы Мурат Малабаев, учурда бажы башчысынын орун басары Райымбек Матраимов, мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев жана Бишкектин мурдагы мэрлери Иса Өмүркулов, Кубанычбек Кулматов, азыркы мэр Албек Ибраимов жүрөт. Мурдагы президенттердин уулдары Айдар Акаев, Максим Бакиев, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновдун жубайы Динара Исаева дагы тизменин сабынан орун алышкан. Анын дагы учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аппарат жетекчиси Сапар Исаковдун, кеңешчилери Икрамжан Илмиянов менен Калыкбек Султановдун ысымдары дагы өлкөдөгү эң бай адамдардын катарына киргизилген. Президенттин кол астындагы кызматкерлердин өлкөнүн эң бай адамдарынын катарына кандайча кошулуп калганы боюнча суроого мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев маалымат жыйын учурунда төмөндөгүдөй жооп берди.
Эми мен ал журналды караган эмесмин. Ким бар, ким жок. Эми мамлекеттик кызматта кедей эмес адамдар бар, аны ачык айтайын. Мисалы менин кеңешчим бар, Калык Эманалиевич Султанов, анын кедей деп айта албайсыңбы?
Икрамжан Илмиянов.
Эми Икрамжан Илмияновду мындай да канча качсаңар да эчтеке таппайсыңар да. Ачылганыңар эми экран. Шофурдун баары жаман экен да атаң. Уят да. Мен экранга айттым, экран, мен сен болсом шофёрлордун партиясын ачып туруп президент болмокмун дедим.
Ал саясатка тойдун бай кетет да. Уятта ашылган гана экран. Бирдемесиз бар болсо каматтыгыла таап турбуш.
Аталган журналдагы өлкөнүн эң бай адамдарынын тизмеси алфавиттик тартипте жайгаштырылып, бирок алардын кимисинде канча байлык бар экени тууралуу маалыматтар көрсөтүлгөн эмес. Тизмеде ошондой эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров, Эмилбек Каптагаев, Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун дагы ысымдары жүрөт. Мындан сырткары мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы төрагасы, парламенттин мурдагы депутаты жана экс элчи Равшан Жээнбеков, мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов, Оштун мурдагы мэри Мелисбек Мырзахматов, Эсеп палатасынын мурдагы төрагасы Искендер Кайыпкулов жана мурдагы парламент спикери Ахматбек Келдибеков өлкөнүн эң бай адамдарынын тизмесине кирген. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков мамлекеттик кызматта болбогон мезгилде ишкердик менен алектенерин, бирок аталган журналда көрсөтүлгөндөй ири байлардын катарына кирбестигин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Байкашымча ал жердеги көп адамдар эч кандай бай адамдардын тизмесине да кирбейт. Кандайдыр бир окатына тең адамдар деп айтса болот. Анткени ошол жердеги адамдардын баардыгын билем. Мен дагы ичинде бар экен. Мен антип айта албас элем, мынча миллиондогон акчалары бар адамдар деп. Мен жеке өзүмө келе турган болсок, менин андай дүйнөм жок. Менин дүйнөмдүн баардыгы ачык, баардыгы менин декларациямда көргөзүлгөн. Мен эми чоң ишкерлик менен алектенген эмесмин, бирок өзүбүздүн окатына, өзүбүзгө жете турган ишкерликти албетте кылабыз. Мен дагы келинчегим дагы бош жүргөндө кыласың да. Мен өмүр бою мамлекеттик кызмат иштеген жокмун. Мамлекеттик кызмат иштеген, бирок араларында 5-6-7 жылга чейин мамлекеттик кызматта иштебеген учурларымда айла жок. Өзүм реализация кылыш үчүн кандайдыр менен ишкерлик менен алектенишке туура келет. Азыр мынакей 2 жылдан бери бош жүрөм, албетте ишкерлик менен алектенем. Бул убакыт болушубуз керек да бар.
Ошол эле кезде өмүр бою мамлекеттик кызматтарда жүргөн жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков ага чейин социалдык фондду жана салык кызматтарын жетектеген. 2012 жылы Келдибеков коррупцияга жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга айыпталып 2013 жылы сот жоопкерчилигине тартылган болчу. Бирок кийинки соттук инстанция ага коюлган коррупция боюнча айыпты кылмыш ишинде далилденген эмес деген негизде четке кагып, калган беренелер боюнча аны акчалай айыпка жыккан. Жакында Ата Журт партиясы Ахматбек Келдибеков менен Камчыбек Ташиевди президенттикке талапкер катары көрсөттү. Президенттик жарышка аттанып жаткан саясатчы Ахматбек Келдибеков аталган курултайда байлык топтоо үчүн бийликти колдонууга жол бербөө маселесин төмөндөгүчө көтөргөн болчу.
Бийликти байлык топтоо үчүн ачыктан ачык пайдаланып жаткандардын зомбулугуна чек коюлуш керек. Өлкөдө саясий кара тумоого айланып бараткан коррупция менен күрөшүүнүн башкы маселеси да адилеттүүлүккө жатат. Бул багытта Ата Журт саясий партиясынын так жана реалдуу көз карашы бар. Биз мамлекет башчысынан баштап бардык бийлик бутактарынын жетекчилеринин жыл сайын эл алдында өз ишмердигинин натыйжалары жөнүндө отчет берүүсүн киргизебиз. Мамлекеттеги бардык реформалар, жаңы чечимдер, жаңы долбоолор биринчи кезекте социалдык адилеттүүлүктү камсыз кылууга, карапайым калкты коргоого жана колдоого багытталыш керек.
Мурда бийликтин ар кайсы бутактарында жетекчилик кызматтарда жүрүп, бирок кийин мамлекеттик кызматтан же саясаттан биротоло кетип, кайра ишкердик менен алектенип жүргөндөр дагы бай адамдардын аталган тизмесине кирген. Мурдагы Ак жол деген бийлик партиясынан депутат болуп, байлардын тизмесин толуктаган Нургазы Айдаров бул жолу парламентке келүү вазифасын бир тууган иниси Салайдин Айдаровго кыйгарды. Нургазы Айдаров парламентке келгенге чейинки өзүнүн ишкердигин улантууга кеткен. Мурда КСДП партиясынан депутат болуп, андан соң өкмөттө вице-премьер-министрликти аркалаган Дамир Ниязалиева дагы байлардын тизмесине кирген. Ал өкмөттөгү вице-премьерлик кызматтан бошогон соң кайрадан ишкердикке кайтып барды. Учурда КСДП фракциясынан депутат Осмонбек Артыкбаев дагы аталган журналдын тизмесинин башкы сабында турат. Ал буга чейин ишкердик менен алектенип жүрүп, парламенттин мурдагы чакырылышында депутат, андан соң энергетика министри жана Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасын жетектеп келген. Акаев учурунда спорт, туризм министри болгон Өкмөтбек Алмагүчүков кийин ишкердикке кетип, учурда аталган журналдын рейтинги боюнча өлкөдөгү бай адамдардын катарына кирди. Мурдадагы бийлик партияларынан бир нече жолу парламентке депутат болгон, Оштогу арак заводту башкарып, андан кийин Араван Семент заводун жетектеген Азамат Арапбаев өзүн эч качан бай адам деп эсептеген эмес. Учурда КСДП фракциясынан депутат Азамат Арапбаев Кыргызстандагы байлардын тизмесине кандайча кирип калганына учурда таң калып жатканын төмөндөгүчө айтып өттү.
Мен таң калып отурам да, мага эч ким сураган да жок, башка кылган да жок. Бул кандайча ал жерге мындай өз бийлик матып киргизип бардыгын, бул туура эмес. Эч ким мага бир чалган да сураган да жок. Мен каршымын. Ошол рейтингди чыгарып аткандар, бирөөс чыгарып аткан адамдан бирөөс сурап коюш керек эле. Мен сени мынтип чыгарган адам, бул сага кандай болот деп. Бул ошол акипресс ушинтип тамаша-тамаша кылып, мындай айтканда бирди жейт да.
Талдоочулардын баамында Кыргызстандагы байлар бай болуп турса дагы өзүн байлардын катарына кошпой, реалдуу каржылык абалын жашырган өнөкөткүчтүү. Алардын айтымында бул табылган байлыгынын чыныгы баштапкы таржымалын айтып түшүндүрүүнүн татаалдыгы менен байланыштуу. Экинчиден, байлар жеке коопсуздугуна байланыштуу маңдай тери менен иштеп таап, байлык чогулткан учурда деле тапкан байлыгын ачык шардана кылуудан чочулаган учурлар арбын. Мына ошондуктан эксперттердин айтымында Кыргызстандагы байлар жогорку мамлекеттик кызматка келгенде киреше декларациясында дүйнө мүлкүн ачык көргөзүүдөн айбыгышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Имакулов мына ошондуктан өлкөдөгү байлардын негизги өзөгүн мурдагы жана учурдагы мамлекеттик аткаминерлер түзө турганын төмөндөгүчө айтып берди.
Ошо тизмени карап көрсөң эң бай деген адамдардын баары. Көпчүлүгү эле мамлекеттик кызматкерлер болот байы. Декларация көрсөткөндө менин машинам да жок, үйүм да жок, эчтеке мүлкүм жок деп туруп жазып коюп, бирок список да тизменин ичинде эң байлардын биринин катарына кирип атпайбы? Ким канчалык байлык менен иш алып бараткандын көрүнө турбайбы? Өзгөчө мурекинде шайлоо компанияларына келгенде алар миллиарддаган акчаларды сатып атканын эл көрүлө турат да. Бирок ошонун баардын ачык алып чыгыш, ошонун баардын тартипти орнотуш, бул мамлекеттин башында турган адамдар саясий эрки жок болуп атпайбы? Ушунун баарын алып чыгам десе ким аларга жол тоолуп атат? Миллиарддаган акчалар узатат. Ошо узатпай койдуган болсо мамлекеттик бюджет кызматтык түрдө 200-300 көбөйүшү мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени ошончолук акча уланат.
Ошол эле кезде талдоочулардын баамында учурда ишкердик кылган, бирок баштапкы каржылык капиталын мамлекеттик казынаны же мамлекеттин ишканасын уурдап тоноодон тапкан байлар адатта акчасын адалдаштырууга ашыга турганын байкашкан. Мына ошондуктан алар адатта мыйзамсыз жолдор аркылуу тапкан акчасын алгач офшордук зоналардагы банк эсептерине сактап, ал жактан адалдап алышып, андан кийин гана аны ишкердикке инвестиция жасаган учурлар байкалган дешет талдоочулар. Ошол эле учурда уурдалган акчанын табиятын жашыруу үчүн кылмыштуу схемаларды түзүп, офшордук зоналарда каражатты же кыймылсыз мүлктү кармоо коррупционер байлардын негизги ишмердигине кире турганы маалым дешет талдоочулар. Анткени офшордук зоналардын укуктук тутуму алардын мыйзамсыз жол менен табылган дүйнө мүлкүнүн коопсуз сакталышына жана алардын кожоюндарынын ысымдарынын ачыкка чыкпашына кепилдик берет. Анткени менен жакында Монголиянын жаңыдан шайланган президенти Батулга, андагы саясатчыларга жана мамлекеттик кызматкерлерге кайрылып, офшордук зоналардагы банк эсептеринде сакталган акчасын жана дүйнө мүлкүн 49 күндүн ичинде мекенге кайтарып келүү талабын койду. Монголиянын президентинин тапшырмасы менен жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча 49 монгол жараны офшордук зоналарда акчасын кармай турганы аныкталган. Монголиянын улуттук коомдук телерадио корпорациясынын башкармалыгынын мүчөсү Арман Ален президенттин бул демилгеси тууралуу мына буларды билдирди.
Наш новый президент это несколько дней назад встречались с посольством, американским посольством.
Биздин жаңы президент бир нече күн мурун бул маселе боюнча АКШнын Улан-Батордагы элчиси менен жолугушуп, мына ошол офшордук зоналардагы монгол жарандарынын катылган акчасын табууга жардамдашууну суранган болчу. Ал жакта мына ошол аныкталган ысымдардын байлыгын андан ары изилдөөгө көмөк көрсөтүүгө макулдук берилген. Учурда биздин жана АКШнын тиешелүү кызматтары бул багытта биргеликте кызматташып жатышат. Президенттин кайрылуусунда эгер алар өз ыктыяры менен офшордук зоналарда катылган акчасын Монголияга алып келе турган болсо, анда алар кылмыш жоопкерчилигинен бошотула турганы айтылган. Дайындалган мөөнөттүн ичинде алар офшордук зоналардагы акча каражатын же кыймылсыз мүлк сыяктуу кандайдыр бир активдерин Монголия алып келгенин расташы керек. Болбосо буга чейин аныкталган маалыматтар негизинде мына ошол офшордук зоналардагы банк эсептеринин ээлери мыйзам чегинде жоопко тартылышат.
Ответственность не будет никакой. Он дал срок 49 дней. В этом сроке должны они свои деньги или недвижимость, которая находится в офшоре, должен сюда.
Кыргызстандан мына ушундай демилге көтөрүп, буга чейин өлкөдөн уурдалып чыгарылып кеткен акча каражаттарын издеп таап, алардын кожоюндарын аныктоо канчалык деңгээлде мүмкүн деген суроо кабыргасынан коюлууда. Анткени буга чейин офшорго тиешеси бар адамдар жана юридикалык даректер ачыкка чыгып кеткен Панама документтери деген чуулгандуу тизмеде кыргызстандыктардын дагы бар экени аныкталган. Интернеттеги булактар аркылуу изилдеген иликтөөчү журналист Элнура Алканова офшорго байланыштуу кошумча текшерүүнү талап кылган документтер деги эле көп экенин билдирди.
Бул маалымат жалык маалымат, ал ошондой флик болгондон кийин бул таркалып кеткен. Кээбиркилердин мисалы документтеринде нак жазылган канча сумма перевод болгон, кандай операциялар болгон, ошондой детальдар менен маалыматтар бар. А кээбиркилерде жөн эле жазылган шоту бар экен деп эле, же шот ачкан, же компания ачкан деп. А компания ачылган бул далилдебейт да, акча урдаган эмес. Владимир Никоновтон бөлөк башка жарандар алар илгери 2013 жылы эле чыккан. Ал башка офшор ликс деген проект. Бирок андан бөлөк дагы мен өзүм ошол панамский документтеги журналисттер менен бирге иштеп жүргөндө дагы сайтка онлайнга чыккан андан көп башка документтер бар. Ал жакта издеп көргөндө, бирок Кыргызстанга байланыштуу көп юридический адрестерге берекендей аттар жана фирмалар чыкканда
ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Марат Иманкулов офшордук зоналарга чыгарылган акча каражатын кайтарып келүү атайын кызматтар үчүн дагы татаал иш экенин билдирди. Мына ошондуктан Марат Иманкулов мүмкүн болушунча акчаны кылмыштуу жол менен сыртка чыгарып кетүүгө учурунда жол бербөө зарылдыгы тууралуу маселеге мындайча токтолду.
Эң эффективдүүлүгү муну ошо чыгып кеткенден кийин артынан издегенден көрө аны чыгартпай мамлекеттин ичинде урдап аткан жеринен кармаш керек да. Ошо урдабагандай шарт кырдаалып түшүш керек. Урдап аткан кезде билинип кала тургандай урдатпагандай кылып жанагындай системаны уюштуруш керек. Аны урдап чыгып чет мамлекетке кетип калып офшордук зона болуп кала турган болсо бул өтө кыйын да. Дагы биз эгерде билип турсак дагы мамлекеттик акчалар урданып кылмышкерлер ошол жака качып барып ошол мамлекет жашап аткан күндө дагы биз азыр эчтеке кыла албай атабыз да.
Эске сала кетүүчү жагдай, Кыргызстандын атайын кызматтарынын соңку тарыхында өлкөдөн мыйзамсыз жолдор менен чыгарылып кеткен мамлекеттин акчасын кайра артына кайтарып алып келген көрүнүш боло элек. Бирок ошол эле кезде кыргызстандык аткаминерлердин чет өлкөлөрдөн кыймылсыз мүлктөрдү сатып алганы жана алардын офшордук зоналардагы банк эсептери тууралуу учкай маалыматтар мезгилдүү басма сөзгө байма бай жарыяланып келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, бул баянды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот жана өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңк Азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.